Přibude kvůli koronakrizi sociálně vyloučených rodin. Jaká rizika zvyšuje současná epidemie pro rodiny s dětmi? Jak by jim měl pomoci stát? A bude nutno změnit způsob vyplácení sociálních dávek?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes ředitelka nadace Sirius Dana Lipová. Dobrý den.
Dobrý den.
Nadace Sirius ve spolupráci s agenturou Median provedla unikátní výzkum na téma dopadu koronaviru na rodiny v České republice. Nejprve v několika větách, prosím, co zásadního z tohoto průzkumu zešlo?
Za první zásadní sdělení se dá považovat to, že podle očekávání rodiny budou nejvíc trápit finanční problémy. Ale vedle těch finančních problémů odborníci očekávají i zvýšenou zátěž psychickou a fyzickou pro rodiče a z toho vyplývající další rizika. A nově se mezi ty nejzávažnější rizika dostala závislost na technice a na počítačích.
I k tomu se mi dostaneme v našem rozhovoru. Povězte, v čem je ten projekt jedinečný?
Jsou to takový tři aspekty, které z něj dělají jedinečný projekt. Ten první je použitá metoda. Museli jsme použít metodu, kterou se standardně ve výzkumech nepoužívá, metoda Delphi. To je přímo metoda určená pro prognózování. Druhým aspektem je počet odborníků, který se zapojili. Měli jsme oslovených 123 odborníků, 102 odpovědělo, takže jsme měli úžasnou návratnost. A třetí aspekt je, co to bylo za odborníky. Vybírali jsme odborníky ze všech oblastí, pokryli jsme zdravotnictví, školství i sociální oblast. A zároveň jsme měli odborníky jak z akademického prostředí, tak ze státní správy, samosprávy a tak i z terénu, ti, kteří pracují s dětmi.
Mám dojem, že mezi dotazovanými výrazně převažovaly ženy.
To je logické, protože když se vemete, že jsme se dotazovali ve vzdělávání a v sociální oblasti, tam ženy převažují.
Možná bychom měli připomenout, že metodické vedení zajistila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Co je to ona metoda Delphi? Můžete ji vysvětlit?
Jak už jsem zmiňovala, je to specifická metoda pro prognozování a je založená na tom, že stejný panel respondentů, máte stejnou skupinu lidí, kterých se opakovaně dotazujete. A snažíte se je dotazovat tak, abyste dosáhli co největší schody. A ve chvíli, kdy dosáhnete určité úrovni schody, můžete to považovat za obecný názor té skupiny odborníků.
Autoři výzkumu vytipovali 21 typů ohrožení rodin s dětmi. Proč právě tolik?
To je dobrá otázka. Těch ohrožení je samozřejmě mnohem více. My jsme vycházeli z předchozího výzkumu, který s námi dělal Median, kde jsme snažili predikovat situace, kdy dochází k ohrožení. A tam těch situací bylo téměř 50. Ale ten dotazník sám o sobě díky té metodě je komplikovaný, takže jsme je museli zredukovat. Takže jsme vybrali 21, snažili jsme se jich vybrat ještě míň, ale to už nešlo, to už by se ztrácela informace.
Takže 21 typů ohrožení je to minimum. My se k některým nebo těm podstatným dostaneme. Nadace Sirius se věnuje podpoře ohrožených dětí. Vy sama jste spoluautorkou toho výzkumu. Vyplynulo z toho pro vás něco překvapivého?
Překvapivého v těch detailech určitě, ale celkově vlastně nic překvapivého se neobjevilo. Neobjevilo se žádné nové výrazné riziko. Je to spíš tak, že ta pandemie umocňuje ty současná rizika a mění jejich pořadí důležitosti v rodinách.
Proč se podle výsledku šetření po zkušenosti s COVID-19 dá čekat mimo jiné snížení ochoty podporovat neziskové organizace?
Já si to vysvětluji tím, že když mluvíme o podpoře rodin, teď nemluvíme o podpoře firem, ale mluvíme o podpoře rodin, tak rodiny, které podporují neziskové organizace, jsou většinou ze střední vrstvy. Jsou to rodiny, které mají nějaký dostatečnou rezervu finanční a můžou si dovolit někoho podporovat. A v dnešní situaci vlastně už i tyhle rodiny se dostávají na hranici té své finanční bezpečnosti a proto bude klesat ta ochota někoho podpořit.
Co je vlastně hlavním smyslem tohoto projektu, co tím sledujete, čeho chcete dosáhnout?
My jsme s tímhle projektem přišli na jaře, když končila ta první vlna pandemie, nebo
prostě pandemie. Záleží, jak to nazveme. Víme, o čem mluvíte.
V novinách se vlastně objevila spousta prognóz v ekonomické oblasti, ale nikdo se nezabýval tím, co se bude dít v té sociální oblasti. Takže jsme si říkali, že by bylo důležité upozornit na to, že vlastně i tady se dají očekávat problémy, že nejenom ekonomika bude mít problémy, ale i rodiny s dětmi budou mít problémy. A to byla ta původní myšlenka.
Vy jste ten výzkum vlastně realizovali v létě? Jak to bylo?
My jsme přesně? Toho dotazování probíhalo v červnu až v červenci, takže to bylo vlastně v době, kdy jsme si všichni mysleli, že už je to za námi a že už nám bude dobře a jenom jsme počítali, co to bude znamenat.
Hostem 20 minut je Dana Lipová, ředitelka nadace Sirius. Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby, to je název dotazníkového šetření, které provedla nadace Sirius a agentura Median. Pojďme tedy říci, jakým hlavním rizikům, teď chci, vy tam píšete, budou muset čelit rodiny, ale oni už jim čelí zkrátka. Mm-hmm. Co je to podstatné, to hlavní?
Já už jsem zmiňovala ty finanční problémy, tam patří ztráta zaměstnání, snížení příjmu, ale i ta ztráta bydlení, která se možná začne objevovat víc. To, co my víme z terénu, tak tyhle ty prognózy se už objevují, ale ne tak velké míře, jak odborníci předpokládali. Je to pravděpodobně tím, že vláda přijala spoustu opatření, které právě těmhle rizikům zamezují. Další skupina těch rizik se týkala duševní pohody rodičů. Bylo to pracovní vytížení, deprese, duševní choroby, zátěž, fyzický, psychický vyčerpání, což samozřejmě souvisí s tím, jak za té pandemie žijeme. Všechno se skumulovalo do rodiny. My vzděláváme děti, staráme se o děti, pracujeme doma, pečujeme o domácnost, vlastně všechno se to smrsklo na tu plochu naší domácnosti a tím se zvyšuje i ta naše zátěž a stres. A logicky na to navazují ty rizika, které právě jsou vyvolané tím vysokým stresem.
Rodiny jsou různé. Která skupina patří mezi nejohroženější?
Tak zase musím říct dle očekávání. To byly rodiny samoživitelů. Tam je to hodně často právě tím jedním příjmem a souvisejícím stresem, který v té rodině panuje. Ale jako velmi podobně ohroženou rodinu viděli odborníci i rodinu pečující, tak jsme ji nazvali, ale jsou to rodiny, které buď pečují o nemocné, postižené dítě, anebo o dospělého člověka, který je dlouhodobě nemocný. A když se to vezmete, tak vlastně tyhle rodiny často mají taky jenom jeden příjem, protože jeden z těch rodičů se stará o toho nemocného 24 hodin denně.
Ono už se to, jak jsme tedy potrhli, děje. Třeba nezisková organizace Patron, tedy Patron dětí se jmenuje, hlásí v posledních týdnech nárůst počtu lidí, kteří vlivem koronaviru přišli o zaměstnání a teď jim finance nevystačí ani na základní potřeby. Jak jim aktuálně pomoci?
My už jim pomáháme, Patron dětí je náš projekt a vlastně to, co jsme teď zintenzivnili, jsou potravinové balíky. Rodiče, když se dostanou do té situace, kdy opravdu mají nouzi, tak můžou kontaktovat koordinátory našeho projektu a zažádat si o potravinový balík. Ale samozřejmě další věc je, teď řeknu, osvěta, to, aby věděli, že existují nějaké dávky, že se můžou obrátit na úřady a zažádat si o dávky, byť jakoby ta jejich situace je krátkodobá, tak existují dávky hmotné nouze, které se dají vyřídit velmi rychle. A neměli by se bát ani obrátit na svoje okolí a mluvit o tom, že ten problém existuje.
Vy jste se zmínila o tom, že vláda přijala spoustu opatření, která pomáhají. Která například?
Jsou to ta opatření, která pomáhají, aby lidé neztratili zaměstnání, protože to jim pomáhá zajistit ten příjem pro rodinu.
Když se vrátíme k vašemu projektu, on nabízí i doporučení. Podpora státu by se měla podle odborníků věnovat prevenci a řešení ztráty bydlení u rodin s dětmi. Jak konkrétně?
Když se budeme bavit o rychlých řešení, tak to sociální rozvoj sociálního bydlení určitě nepatří mezi rychlá řešení. Ale je to každopádně věc, která vyčnívá nad těma ostatníma doporučeníma, kdy odborníci si myslí, že to je jedna z věcí, k tomu se stát měl věnovat i za současné situace, protože vlastně se zintenzivnila potřeba. Ale jsou tady i ty zmiňované služby a to jsou služby preventivního charakteru. Jsou to služby, které radí těm rodinám, takže poradenství. Sem nepatří jenom to finanční a dluhové poradenství známé, ale patří sem třeba i manželské a rodinné poradny nebo občanské poradny. Prostě všechny ty místa, kam se můžete jít poradit jen tak. Mám, nevím si rady, zatelefonuju, dojdu. Patří sem i odlehčovací služby, to se týká hlavně těch rodin, které o někoho pečují, protože 24 hodin denně nevydrží nikdo pečovat. On potřebuje oddych a odpočinek. A my máme několik služeb sociálních, které tohle to dělají, takže podpořit kapacitu těchto služeb, to je další opatření.
Stát by se měl zaměřit také na prevenci zadlužení rodin a ztráty zaměstnání. Byla o tom řeč, jak na to? Je to zase podobné, jak jste to teď zmínila, ohledně ztráty bydlení?
Já si myslím, že to poradenství je jednodušší cesta, protože to je o tom, že podpoříte neziskové organizace, které to poradenství nabízejí. A to je velmi rychle řešitelné.
Nejmenší výskyt finančních problémů očekávají odborníci u pěstounských rodin. Jaké to má vysvětlení?
Tohle je vůbec zajímavá kategorie pěstounské rodiny. Oni nám totiž vyšli jako nejméně ohrožené. Odborníci je považují za velmi bezpečné rodiny. A když jsme o tom přemýšleli, tak jednak ta finanční stabilita, pravděpodobně se domnívají odborníci, že je daná tím příspěvkem pro pěstouna i příspěvkem na dítě. Ale možná si neuvědomí, že většina těch pěstounských rodin jsou příbuzní. To znamená, jsou to babičky a dědečkové, který vlastně jakoby jsou na hraně těch financí nezávisle na koronaviru a té krizi. A v tuhle chvíli se můžou vlastně do těch problémů dostávat taky. A pak jsou samozřejmě ty profesionální pěstounské rodiny, ty zprostředkované, kde se dá předpokládat, že to jsou lidi, kteří si ví rady, protože jsou prověřený, proškolený a tak dále.
To je vysvětlení, proč tedy ty pěstounské rodiny se považují odborníky za nejméně finančně tedy rizikové nebo ohrožené. Ale je zajímavé, že vy už jste o tom mluvila, že samoživitelé jsou vlastně ti nejkřehčí v tuto chvíli, ale odborníci očekávají, že přijdou o práci výrazně častěji než rodiče z úplných rodin. Mm-hmm. Proč?
Ono, když se staráte o děti a zároveň chodíte do zaměstnání, tak většinou hledáte práci, která vám umožní zkombinovat tyto dvě situace nebo tyto dvě role. A hledáte práci na částečný úvazek. A bývají to práce, které jsou ty první, které zaměstnavatelé škrtají ve chvíli, kdy snižují stavy.
Takže tak to je ten důvod.
To je ten důvod.
Nadace Sirius spolu s agenturou Median zveřejnili výsledky unikátního průzkumu na téma dopadu koronaviru na rodinu v České republice. Jde o první systematicky zpracovanou prognózu tohoto typu v České republice. Metodické vedení zajistila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Hostem 20 minut je ředitelka nadace Sirius Dana Lipová. Dopady karanténních opatření na vztahy v rodině nevidí odborníci jednoznačně. Mm-hmm. Co tedy z průzkumu vlastně vyplynulo?
Ten průzkum potvrdil to, co vlastně psychologové už říkají do médií a často slyšíte. Oni říkají, když ta rodina je funkční a má dobré zázemí, tak krize tohoto typu rodinu posílí, protože ona k sobě najde blíž, jsou si blížší, ty lidi vzájemně se podporují. Ale ve chvíli, kdy ta rodina už měla nějaké, někde to drhlo už před tou krizí, tak ve chvíli, kdy přichází krize, tak odhaluje ty chybějící zdroje v té rodině, ty chybějící dobré vztahy. A vlastně umocní tu krizi té rodiny a ta rodina se může rozpadnout. Takže v tom vlastně spočívá i ten nejednoznačný názor, protože každý ten případ bude jiný podle toho, v jaké situaci se ta rodina nacházela ještě před krizí.
Proč má kvůli současné situaci podle očekávání přibýt sociálně vyloučených rodin?
Já myslím, že to hodně souvisí s tou finanční zátěží, která se očekává a ztrátou bydlení. Protože když ztratíte bydlení, tak vlastně se dostáváte svým způsobem už do té skupiny vyloučených osob. Hledáte azylový dům, hledáte ubytovnu a vlastně jakoby v tu chvíli se dostáváte pryč z té své komunity a z toho života, který jste žil. A tam to začíná.
9 z 10 odborníků se domnívá, že se zvýší závislost dětí na technice, tedy na mobilu a počítači. Vy jste se o tom zmínila na začátku, že to je vlastně svým způsobem novinka, jestli jsem to správně pochopil. Proč?
Je to novinka, protože, nebo novinka to není, tohle ten problém tady existuje už dlouhodobě, ale je to novinka z pohledu toho, že o tom ty odborníci mluví. Když se totiž jsme dřív se bavili s odborníky, tak oni nejvíc vyzdvihovali látkové závislosti. To znamená alkohol, léky, drogy. Ale v tuhle chvíli tam začaly přibývat tyhle látkové a specificky ty, které souvisí s počítačem, hraní her, sociální sítě a tak dále. A logicky zase vysvětlení je velmi jednoduché. My jsme ty děti zavřeli v těch pokojíčkách, my rodiče pracujeme, nemáme čas je 24 hodin kontrolovat, co tam dělají a ne každé dítě je uvědomělé, aby opravdu se učilo, když má tu online výuku. Takže ta obava těch odborníků je v tomhle tom případě určitě oprávněná. Druhý aspekt je, že jsme děti připravovali o veškerý volnočasový aktivity. Zavřeli jsme tréninkový haly, zavřeli jsme skauta, domy dětí a mládeže, takže to dítě odpoledne vlastně může jít ven se projít, ale nic dalšího už se mu nedá nabídnout. Takže zase, co se nabízí a je to jednoduchý, je ten počítač, tablet, telefon.
No, ale pokud tady budeme mluvit o podpoře státu, na co v tomto směru by se měl zaměřit především?
Odborníci to, co doporučují, ano. Kromě samozřejmě těch finančních podpor a podobných věcí, tak doporučují právě rozvíjet ty preventivní služby. To jsou ty poradenské služby, případně ty odlehčovací. Ale to, co je i zapotřebí, je zaměřit se právě na tu, řeknu detekci, ale je to všímat si. Všímat si, že by mohl někdo mít problém, nebo že ten problém se tam začíná nějak už projevovat a začít ho včas řešit. A tohle je vlastně role i těch dalších podpůrných, nebo dalších odborníků, kteří se okolo rodiny vyskytují. Učitel. Může si s dítětem povídat, může se třídou se nejenom učitel, ale může jednu hodinu naplánovat, že se budou povídat o tom, co dělají, jak žijou, a on může vyklíčovat, že se něco děje.
Dobře, ale pokud mluvíte o preventivních opatřeních, ano. A my jsme se ale zmínili o tom, že se to aktuálně děje teď, to, o čem vy v té studii vlastně píšete jako v budoucím čase. Je ještě čas na tu prevenci?
Na prevenci není nikdy pozdě. Protože ty problémy se budou objevovat neustále. Není to tak, že teď jsme se zastavili a už budou jenom problémy, které existují. Zítra budou další.
Po kterých službách, tedy těch sociálních, se předpokládá, že se nejvíc zvýší poptávka?
Předpokládá se to u sociálně aktivizační služby pro děti pro rodiny s dětmi. Mm-hmm. To je služba, která právě pomáhá, když máte nesnáze. Předpokládá se to u těch manželských a rodinných poraden, ale u psychiatrů, psychologů také. Ty ale nezvýšíme jejich počet, máme už dneska problémy kapacitní. A vlastně i u dalších terénních ambulantních služeb, které jsem zmiňovala v souvislosti s těmi pečujícími rodinami.
Odborníci očekávají, že brzy budou mít existenční problémy především rodina, mateřská a komunitní centra a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jakého druhu očekávají ty problémy? Nebo z čeho vyplývají?
Oni obecně očekávají, že největší problémy budou mít všechny ty služby s financováním. A je to daný způsobem financování tady v České republice. Ty rodinní a mateřský centra jsou specifický. Oproti těm ostatním službám, oni nejsou nyní ošetřeni v zákoně jako sociální služba, to znamená, nemají žádný nárok na finanční podporu. Je to o tom, že se vypisuje vždycky specifický dotační řízení pro ně. Mm-hmm. A odborníci předpokládají, že na ně nezbydou peníze, že peníze vlastně půjdou do těch nejpotřebnějších služeb.
Experti se tedy shodují na potřebě změny způsobu financování služeb pro rodiny. Jak tedy by se to mělo změnit? Jaká jsou doporučení?
My jsme se na úplně konkrétní doporučení, jak by mělo vypadat financování těch služeb, neptali. Ale z toho, co vím od odborníků z předchozích let a z předchozí spolupráce, tak jeden z těch výrazných aspektů je dlouhodobé financování. Teď je to roční financování a služby neví, jestli dostanou další rok finance. Takže změnit tenhle ten princip. Další, co se hodně otevírá, je plánování kapacit té služby a financování opravdu podle té potřebnosti té služby v daném regionu.
No, to tady mám poznámku, že tady, jak vyplývá z toho vašeho průzkumu, že experti doporučují upravit současné dávky směrem k vyšší individualizaci a pružnosti, jejich propojení se službami a taky kladou důraz na motivační efekt. Asi to zní logicky, ale pojďme to teď objasnit.
Ono už na jaře se velmi často od pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí ozýval postesk, že vlastně máme spoustu dávek, ale nedokážeme tu dávku do té rodiny dostat rychle. A nedokážeme ji vlastně jakoby přizpůsobit té potřeby té rodiny. Oni strávili hodně času vlastně vymýšlením to, jak administrativně zpracovat, jak to co nejvíc urychlit. A ono pak, když v té rodině opravdu nejsou peníze, tak vy potřebujete to vyřešit ve dnech, ne v měsících. Takže ta flexibilita je hodně spojená s tou administrativou, kterou musí rodina vyřídit, aby se k dávce dostala.
Vyšší individualizace, jak to zařídit?
My teď máme plošné dávky a vlastně by bylo prima, kdyby jsme ty dávky víc specializovali pro ty jednotlivé rodiny nebo typy rodin. Mohli bychom mít nějaké specifické dávky pro rodiny, které pečují. Kde je jakoby problém. Můžeme mít specifické dávky pro samoživitele, i když tam teda narazíme na to, že velmi těžko budeme definovat, kdo je samoživitel, ale i tak. Můžeme poslat specifické dávky za dětma. Můžeme vlastně jakoby říct, když to dítě se vyskytne takové a takové situaci, dostane další speciální dávku.
A ten motivační efekt?
Ten motivační efekt souvisel hlavně s těma službama. Aha. Odborníci hovoří o tom, že je dobré provázat dávky se službou, protože my máme všechny služby na dobrovolné bázi a odborníci dlouhodobě volají po tom, aby některé služby byly rodině nařízené ve prospěch toho dítěte.
Velkou podporu mají u odborníků daňové úlevy pro rodiny s dětmi. Je to tedy i podle vás ten hlavní způsob, jak jim ulehčit situaci?
To je způsob zase ulehčení pro rodiny, které mají příjmy. Ve chvíli, kdy ta rodina přijde o příjmy, tak už jí daňová úleva nepomůže a zbývají už tady ve formě finanční podpory pouze dávky.
Jaký má být další osud této studie? Vy budete ještě prezentovat vlastně pozítří?
Ano, my ve středu prezentujeme v poslanecké sněmově na Komisi pro rodinu rovné příležitosti poslancům a prezentujeme ji tam společně ještě se sociologem Danielem Prokopem, protože pan Prokop má panel a už od jara sleduje několik tisíců rodin a o tom, jak se to v nich vyvíjí. Takže my bychom chtěli poslancům ukázat nejen to, co se prognozuje a kam by se měli zaměřit své úsilí, ale i jak to v té realitě opravdu vypadá.
A projevili o výsledky té studie zájem třeba příslušná ministerstva, úřady?
Ano. Dnes jsem obdržela e-mail z Ministerstva práce a sociálních věcí, že budou moc rádi, když výsledky té prognozy přijdeme prezentovat na jejich komisi primární prevence.
No a co jste si pro vaši další činnost z výsledků zkoumání vzali vy jako nadace Sirius?
My jsme v tuhle chvíli otevřeli nové grantové řízení, protože jeden z těch velkých problémů, který se tady objevuje, to je problém domácího násilí. A myslím, tenhle ten problém vlastně se objevoval už předtím, ale teď se umocnil, takže jsme vypsali grantov na začátku října grantové řízení právě na detekci, včasné rozpoznání a na ten prvotní, na tu prvotní podporu pro rodiny v rámci problému domácího násilí.
Teď si uvědomuji, že to vlastně úplně v tom našem rozhovoru zapadlo. Odborníci myslím, že to řadí mezi ta nejvyšší rizika právě domácí násilí. Proč pak?
My jsme se jich ptali i na to, jaký ty jednotlivý rizika mají dopady na rodiny. A to domácí násilí vypadává jako jedno z největších, nebo to, který má největší dopad na rodinu. A proto ta důležitost.
Rozumím, ale jak to tady souvisí s pandemí nebo epidemií, jedno, jak budeme
jak to
nazývat tu situaci.
Proč tam ten svaz? Zase to souvisí, jak jsme se bavili o tom, že se zvyšuje stres v těch rodinách, tak ve chvíli, kdy vy máte možnost odcházet z té rodiny a ten stres někde ventilovat mimo tu rodinu, tak se vůbec nemusí žádné násilí v rodině projevit. Ve chvíli, kdy jste uzavřen v tom svém malém prostoru, nemáte kam odejít, ten stres vlastně, ta agresivita, to napětí se ve vás kumuluje a v nějakou chvíli vybuchnete, aniž byste chtěl. Takhle to souvisí. Ta izolace to umocňuje.
Dá se to vlastně zobecnit ty poznatky v tom smyslu, že COVID-19, že vlastně umocňuje to, co už existuje, jenom to do těch extrémů vlastně přivádí ta situace, která je pro nás všechny nová.
Z pohledu rodiny jednoznačně, protože ono, ten COVID udělal to, že jsme všechno koncentrovali zpátky do rodiny. To, co v průběhu desetiletí přebíral z rodiny stát, jako je to vzdělávání, péče o nemocné, tak najednou se v tu chvíli vrátilo velmi rychle a neočekávaně do té rodiny.
Našli bychom ve výsledcích něco třeba pozitivního, co nám ta současná zkušenost přináší?
No, samozřejmě, každá krize je i příležitostí, takže já třeba pevně věřím tomu, že ta dobrovolnická práce, která se objevila už na jaře a pokračuje teďkon v nemocnicích, v pobytových sociálních službách, v domorech seniorů a tak dále, že vlastně zůstane a že na ní budeme budovat dál, protože stát nikdy těm rodinám nemůže pomoct ze vším. Ale ta komunita, to místo, kde žijeme, ve chvíli, kdy bude spolupracovat a pomáhat a podporovat se navzájem, dokážeme obrovskou věc.
A jak si mohou ty rodiny třeba pomoci sami, mluvíme-li o prevenci, myslet na to, jak se vyhnout těm zásadním problémům?
Je to těžké. Ten první krok je uvědomit si, že mám problém. Já už jsem o tom hovořila s těma finančníma problémama, říct si o pomoc. Jít se poradit. Možná vám ten odborník řekne, že se nic neděje, že to jenom vidíte moc černě, ale i to vám pomůže, protože se uklidníte vnitřně. Takže ta rada je vnímat a radit se.
Je to spousta čísel, ale kdyby se chtěl někdo z posluchačů z výsledky tohoto vašeho unikátního průzkumu seznámit, má šanci, je to veřejné? Kde a jak to může zjistit?
Na stránkách www.nadacesirius.cz máme hned na první stránce banner, po jeho rozkliknutí se dostane do detailu téhle zprávy.
Chystáte se pokračovat v podobném výzkumu?
Zatím nemůžu slíbit, ale každopádně už se nás odborníci ptají, jestli hodláme ten panel zopakovat třeba za rok a zkusit se podívat, jak se ta prognóza bude měnit, takže o tom uvažujeme.
Tak snad se bude měnit k lepšímu. Ostatně 20 minut byla ředitelka nadace Sirius Dana Lipová. Děkuju moc, nashledanou.
Také děkuji, hezký večer.
Příjemný poslech přeje Vladimír Proc.